Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. 1. oktobra zatvorena je izložba Jasenovac pravo na nezaborav, koja je održana na platou i u muzeju 21. oktobar u Kragujevcu na 1500 metara kvadratnih sa 15 tona opreme. Direktor ove izložbe bio je profesor dr. Gideon Grajf, ekspert za Auschwitz i holokaust iz Izraela, koji je i specijalno doputovao u Srbiju, u Kragujevac, da bi otvorio u prisustvovo otvaranju ove izložbe. Izložba je bila posećena izuzetno, 3000 ljudi je pogledalo ovu izložbu, a na zatvaranju govorili su Miroslav Petrašinović, predsednik Skupštine grada Kragujevca, preživjeli logoraši Jelena Buhač Radojčić, Gojko Rončević Mraović, potomak porodice Nikole Tesle, čiji je 91 član ubijen, porodica ubijen u nezavisnoj državi Hrvatskoj, Lazar Kosanović. Moderator je bio Dragoslav Bokan, reditelj, publicista i aktivista koji se bavi zaštitom kulture sećanja na stradanje jasenovačkih mučenika. Svakako velika zasluga za otkopavanje duboko zakopane istine o Jasenovcu i stavljanje na uvid srpskoj i svetskoj javnosti ovih potresnih činjenica pripadaju ambasadorki dr. Ljiljani Nikšić i Ministarstvu spoljnih poslova, koje je 2016. godine oformilo ekspertsku grupu GH7 Stop reviziji i organizovalo izložbu o Jasenovcu u Ujedinjenim nacijama. Naš današnji gost je čovek koji je čitav svoj život posvetio istraživanju i iznošenju ovih istina, profesor dr. Srboljub Živanović, nekadašnji profesor na Medicinskom fakultetu Svetog Bartolomeja u Londonu, forenzičar, antropolog. On je doputovao u Srbiju kako bi govorio na zatvaranju ove izložbe Jasenovac pravo na nezaborav. Sa profesorom Živanovićem razgovarat ćemo o politici genocida kao najvažnijem fenomenu u kontroli istorije. Podsećam vas da je profesor Živanović antropolog, paleopatolog, direktor Evropskog instituta za izučavanje istorije drevnih Slovena u Londonu, predsednik Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu, predsednik Fonda za istraživanje genocida, član Slovenske akademije nauka i umetnosti i član Jugoslovenske komisije sudskih antropologa, koja je 1964. godine vršila iskopavanja masovnih grobnica u logoru smrti Jasenovac. 1964. godine se izuzetno malo ili ni malo govorilo o stradanju u logorima smrti u NDH i komisija je vršila iskopavanja masovnih grobnica na prostoru Jasenovačkog logora Donja Gradina. Jugoslovenske vlasti zabranile su članovima komisije bilo kakav kontakt sa javnošću, novinarima, fotografima, pristup je bio zabranjen. Iskopavanja su se vršila na prostorima velikih šančeva pomoću specijalnih bušilica korišćenim za lociranje masovnih grobnica, budući da su sva obeležja na području logora smrti neposredno nakon rata po odluci jugoslovenskih vlasti prekopana buldožerima i tenkovima zajedno sa ostacima ustaškog logora Jasenovac. Komisija je izračunala približan broj ustaških žrtava u koje se nisu ubrajale žrtve ubijane na takozvanim topolama užasa, žrtve čiji su ostaci spaljivani u Pičilijevoj peći, ubijene van logora ili one čiji su leševi bačeni u reku Savu. Komisija je tada utvrdila da su u masovnim grobnicama nalazilo 730.000 žrtava. Sa profesorom Živanovićem najpre razgovaramo o njegovim utiscima sa zatvaranja izložbe Jasenovac, pravo na nezaborav, održane u Kragujevcu u muzeju 21. oktobar.
Mogu reći jednu stvar, a to je da je izložba bila jako dobra, jako dobro postavljena, veoma interesantna za sve posetioce, posebno sa onaj izloženi materijal koji je prikazan na toj izložbi. Sama izložba je bila dvostruka, jedna je bila u sali, a druga je bila na polju na otvorenom prostoru gde je izgrađena jedna postavka koja je prikazivala Jasenovac onako kako je nekada izgledao, sa onim stolom na kome su pljačkali te žrtve, zatim panj na kome su ih ubijali, jedna osmatračnica i tako dalje. Znači, sve ono što je narod mogao da vidi. Mislim da je izložba jako dobro postavljena baš na prostoru nekadašnjeg mesta ubijanja đaka iz gimnazije. Interesantno je bilo što je na toj izložbi bilo dosta i đaka iz te gimnazije koji su postavljali određena pitanja na koja sam ja pokušavao da odgovorim, tako da su ta pitanja bila veoma, veoma interesantna u svakom slučaju.
Koje je pitanje đaka na vas ostavilo utisak i pokazalo vam da je kultura sećanja nešto što ipak neće nestati u Srbiji?
Pa, nažalost, u Srbiji sada deca jako malo uče o Jasenovcu, o stradanju Srba, ne samo u jasenovačkim logorima, nego i inače. Međutim, nešto se malo više zna o stradanju Jevreja u ovom okruženju, kako se zove. Međutim, jako je teško sve to sada shvatiti posle toliko vremena. Mlade generacije jako slabo znaju o Jasenovcu, jako slabo znaju o stradanju Srba, jer ništa o tome ne uče u školi. Pored toga, jedino ukoliko neko od profesora koji im predaju bude zainteresovan za Jasenovac, oni onda odlaze na ekskurziju da vide taj prostor i tako dalje, ali obično ne znaju, nemaju pojma ni o čem.
Kada je reč o holokaustu, pokrenut je čitav niz aktivnosti. Holokaustu kao stradanju Jevreja na prostoru Srbije, jednim delom ove aktivnosti su usmerene na to da se Srbima pripiše odgovornost za stradanje Jevreja na prostoru Srbije u Drugom svetskom ratu. I u tom smislu je postojala i aktivnost u okviru školskih delatnosti u kojoj je učestvovao veliki broj škola u Srbiji, gde su pitanja koja su postavljena tom prilikom đacima u obliku svojevrsnih upitnika ukazivala na tendenciju da se taj zločin, taj genocid pripiše Srbiji, jer se Srbija spominjala kao prostor na kome se dogodio genocid, međutim, ni jednom reči u tim upitnicima ne apostrofirajući izvršitelje tog genocida. Snimljeni su i filmovi i činjenica je da Srbija plaća odštetu Jevrejima koja se u mnogim sredstvima informisanja tretiraju kao odšteta za holokaust. Sve to ukazuje na ideju onih koji kreiraju politiku genocida da se Srbi proglase za genocidan narod i to u dugom periodu trajanja i odgovornim za holokaust.
Ha, ja mogu reći jednu stvar, a to je da je jedino Srbija bila pod nemačkom okupacijom i da je logor Staro sajmište, u kome je većina beogradskih Jevreja pobijena, bila na teritoriji nezavisne države Hrvatske u to vreme. Taj logor su vodili uglavnom nacisti, a ne Srbi. Prema tome, ne može niko da okrivi Srbe za bilo šta što se dešavalo Jevrejima u toku Drugog svjetskog rata. Međutim, ja bih skrenuo pažnju na knjigu Jaše Almulija, koji je govorio o tome. On je bio predsjednik Jevrejske opštine u Beogradu. On je napisao jednu knjigu u kojoj je govorio o tome da su Srbi spasavali Jevreje u to vreme čisto zato što su spasavali svoje komšije i svoje prijatelje, a ne zato što su oni bili Jevreji. Prema tome, ne može niko da pripiše tu stvar Srbima. Međutim, ja znam jednu stvar, a to je da postoji ogroman broj spomenika žrtvama fašizma na teritoriji cele bivše Jugoslavije. Međutim, fašista nikada nije bilo u Srbiji. Fašisti nisu postojali u Srbiji, a postoje spomenici fašizmu koje su izmislili za vreme komunističke diktature u Jugoslaviji prosto zato da bi se umanjili zločini Hrvata. A u Hrvatskoj također nije bilo fašista uopšte, nego je bio hrvatski narod koji je činio genocid nad Srbima, nad Jevrejima i nad Romima. Prema tome, niko nije u stanju da dokaže na bilo koji način da su Srbi bili genocidan narod.
Vi ste svoj životni put usmerili u pravcu prava na nezaborav i prava da žrtve dobiju status žrtve.
Kada je komunistička vlada toga vremena u Jugoslaviji rešila da podigne spomenik na teritoriji nekadašnjega logora Jasenovac, onda su Srbi iz Hrvatske i Srbi iz Bosne i Hercegovine zahtevali da se obrazuje jedna komisija koja će da ispita taj teren pre nego što se podigne spomenik. Jer jedan puta kada se podigne spomenik, više nikada niko neće, bar je tako bilo njihovo mišljenje, biti u stanju da utvrdi bilo kakvu činjenicu.
A kažete, odmah nakon takozvanog oslobođenja, krenulo se sa sanacijom tog logorskog prostora. To su komunisti najpre uradili.
Mnogi ne znaju, a to je da je postojala nezavisna komunistička partija Hrvatske, koja je bila nezavisna od komunističke partije Jugoslavije. To mnogi ne znaju za tu činjenicu. Po naređenju te Hrvatske komunističke partije o Jasenovcu se nije smelo ni govoriti, ni pisati, ni bilo šta činiti što bi bacilo ljagu na hrvatski narod. A za vreme komunističke diktature u Jugoslaviji nikom nije bilo dozvoljeno zbog takozvanog bratstva i jedinstva da bilo šta govori o hrvatskim zločinima. Prema tome, i ta komisija je obrazovana na taj način što su u njoj učestvovali uglavnom Srbi i Slovenci, jer niko od Hrvata nije hteo da bude prisutan i da radi u toj komisiji. Međutim, ni profesori medicinskog fakulteta ni u Beogradu, ni u Novom Sadu nisu se usuđivali da budu članovi te komisije, nego su to prepustili mladim asistentima. Ja sam bio asistent profesora Siniše Radovića. Međutim, niko od starih profesora se nije osuđivao da bude član te komisije. Prema tome, prepustili su ceo posao nama mladim asistentima, a mi smo hteli da se dokažemo i da uradimo što bolje posao, i to je tako bilo. Međutim, već 5 i nešto meseci posle našega iskopavanja u Jasenovcu i u Donjoj Gradini, ja sam morao da emigriram iz Jugoslavije zato što su mi pretili da će me ostaviti bez posla, možda i uhapsiti i tako dalje.
A to se dogodilo zbog jednog intervjua koji ste vi dali politici?
Ja sam u stvari dao jedan intervju za jedan nedeljni list koji je izdavala Politika toga vremena. Da li je to bio NIN ili je bila Ilustrovana politika, ja ne mogu više da se setim. Ali u svakom slučaju taj intervju se nije pojavio.
Da li ste imali informacije kakva je sudbina tog intervjua, kroz što je prošlo u redakcijskim krugovima?
Ja sam, kako se zove, se interesovao u politici šta je bilo sa tim i zašto taj intervju nije objavljen. I onda su mi rekli, to si sada upitao i više nemoj nikada, jer je u tvom ličnom interesu da se više nikada ne interesuješ. Taj intervju neće nikada biti objavljen. I rečeno mi je isto tako da je Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije izdao naređenje da taj intervju više nikada ne bude objavljen. Ja sam u tom intervju u stvari izdao samo ono što smo mi videli prilikom iskopavanja masovnih grobnica u Jasenovcu i u Donjoj Gradini i ništa više. Međutim, to nikada nije objavljeno. A moje kolege iz Ljubljane, iz Sarajeva, iz Zagreba su mi telefonirali i rekli su, kaže, šta je sa tobom? Ovi tvoji su dolazili da se interesuju ko može da te zameni na poslu. Prema tome, tebi se sprema neki odstrel i tako dalje, tebe će sigurno da uhapse. I onda sam ja napustio zemlju i otišao u to vreme u Ugandu.
Kako ste uspeli da odete?
Pa ja sam imao veliki broj radova objavljenih u inostranstvu. Prema tome bio sam poznato ime i mene su primili na posao u Ugandi. Posle 3 godine ja sam želeo da dođem natrag u Jugoslaviju. Međutim, tada mi je rečeno da se prvo javim sekretaru partijskog komiteta u Nišu, pa ako on reši da me prime natrag na posao, da ću onda moći da dođem. Inače, neću moći da dođem. Međutim, Velika Britanija me tada pozvala kao stručnjaka potrebnog Velikoj Britaniji i tako sam ja došao u London bez ikakvih ograničenja i tako dalje, bez potrebe da tražim vizu ili radnu dozvolu ili bilo šta drugo, i postavili su me za nastavnika u najstarijoj bolnici, odnosno medicinskom fakultetu, koji je osnovan 1123. godine u Londonu.
Da li ste u Britaniji pokušavali da aktualizujete problem Jasenovca i logora u nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Pokušao sam na više načina i više puta. Jedan od načina na koji sam ja u stvari pristupio tome je bio, jer ja sam dobro poznavao Milana Bulajića, koji je onda bio direktor muzeja genocida u Beogradu. I on mi je donio jednu knjigu, odnosno njemu su doneli jednu knjigu iz štamparije od Lazara Lukajića, koja nosi naslov Ustaše i fašisti kolju. Kad sam donio tu knjigu u London, odnosno kad sam njemu rekao da želim da mi da primjerak te knjige, jer on će dobiti sutradan drugi primjerak knjige iz štamparije, a ja sljedećeg jutra putujem za London, onda mi je on dao taj primjerak knjige i ja sam tu knjigu donio. I kad sam se raspakivao, onda je jedna devojka koja je radila kod mene u to vrijeme otvorila tu knjigu nasumice i da jednom vrisnula. I ja sam upitao u čemu je stvar, zašto je vrisnula. Pa kaže, ovo je slika moga dede i ovo je slika kuće u kojoj sam ja odrasla. Pa ja kažem, kako to da nisi znala za to? Ona me je pitala, iako je svršila Banjalučku gimnaziju, da li je Jasenovac jedno mesto, turističko mesto u Hrvatskoj. Pojma nije imala. Istog momenta ona je pozvala svoju majku i rekla je, zašto mi nikada niste rekli za Jasenovac? Zašto mi ništa niste rekli za njenoga dedu, koga sam ja inače poznavao? A u stvari njen deda je imao dve porodice. Prvu porodicu su zaklali, mislim da je to bio Filipović Majstorović, koji je zaklao celu njegovu porodicu, on je ostao živ na neki način. I njega su odvukli u Njemačku na radove, pošto je bio mlad i pošto je mogao da se iskoristi kao radna snaga. I kad se vratio ponovo, on je zasnovao novu porodicu iz koje porodice i ta devojka poticala. Naravno, ona je momentalno pozvala svoju majku i rekla je, zašto mi nikada niste rekli čiji su ono grobovi, čiji su spomenici i tako dalje, nisu joj ništa kazali. Ja isto tako znam da je jedna profesorka iz Amerike, iz Dallasa, iz Teksasa, došla u Jugoslaviju da intervjuiše jednoga čovjeka za koga je znala da je preživjeli Jasenovčanin. Ona je tražila da joj se nađe neki prevodilac koji će znati engleski jezik i koji će moći da učestvuje u tom intervju. I dale se o jednog mladića koji je dobro govorio engleski jezik. Ispostavilo se da je taj mladić, taj prevodilac, u stvari unuk čovjeka koga treba intervjuisati. A on je prvi put tada čuo o Jasenovcu od svoga dede, koji je čutao o tome. Prema tome, mnogi ljudi su se uzdržavali od toga da govore o tome šta su sve preživjeli i šta su sve doživjeli.
Međutim, vi ste radeći u komisiji za utvrđivanje dešavanja na prostoru Jasenovačkog kompleksa logora odlučili da svoj život posvetite, da neprekidno radite na tome da govorite u ime žrtava koje to ne mogu da učine, ubijenih, naročito dece.
Da, ja sam se zarekao tada da ću da govorim u ime onih čija je čutnja večna. I to radim celoga života.
Međunarodna komisija za istinu o Jasenovcu je osnovana u Njujorku Ko je inicijator osnivanja ove međunarodne komisije?
Ja znam da u toj komisiji nije bilo ni Srba, ni Hrvata, ni bilo koga sa teritorije bivše Jugoslavije. Isto tako, ja znam da sam bio negde na Papui Novoj Gvineji tada kada sam vršio istraživanja, da nisam bio prisutan kada je osnovana ta međunarodna komisija za istinu o Jasenovcu. Tom komisijom...
Kako je došlo do osnivanja ove komisije?
Ja znam da je komisija osnovana u Njujorku pod predsjedništvom američkog profesora doktora Bernarda Kleina iz Njujorka. Ja nisam bio prisutan tom osnivanju konferencije. Isto tako nisam bio prisutan ni docnije, ni kad su doneli odluku da je u jasenovačkim logorima stradalo preko 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma, a da je među žrtvama bilo 110.000 dece ispod 14 godina starosti. Isto tako, ja sam bio prisutan na jednom sastanku docnije u Njujorku, kada je jedan od američkih stručnjaka, Berbaum, on je ispitivao i genocid u Ruandi i tako dalje. Kad sam mu ja rekao da mi Srbi imamo 371 ime rimokatoličkih sveštenika koji su vršili zločine, on je rekao, kaže, vi Srbi ne radite ništa. Mi, kaže, posjedujemo podatke za 1400 rimokatoličkih sveštenika koji su činili zločine, okrvavili ruke, lično koji su silovali mlade devojke i žene i tako dalje, koji su činili čitav niz zločina nad Srbima, nad Jevrejima i nad Romima. Međutim, ja znam jednu stvar, a to je da u Hrvatskoj nije nikada bilo fašista. U Hrvatskoj su bili samo Hrvati. Hrvati koji su sa znatnim, kako se zove, oduševljenjem dočekali nemačke trupe koje su ušle u Zagreb. Znam isto tako da je, zahvaljujući sporazumu između Cvetkovića i Mačeka, još 39. godine osnovana nezavisna država Hrvatska, koja je imala svoje ministre, svoju vladu, koja je bila nezavisna od Jugoslavije. To je bilo 39. godine. Prema tome, nisu mogli Hrvati da osnuju svoju državu samo proklamacijom Gvida Kvaternika i Ante Pavelića u ono vreme. A fašista tada nije ni bilo, jer je Ante Pavelić svega imao oko 60-ak svojih ljudi kad se iskrcao u Dalmaciji da bi došao u Zagreb i da preuzme vlast. Prema tome, nimalo nije čudo što su Hrvati tako brzo organizovali svoju državu. Ja znam da su hrvatski seljaci ubijali svoje komšije Srbe i Jevreje prosto zato da bi im oduzeli alat i letinu i da bi se uselili u njihove kuće. Isto tako znam da kada su italijanski oficiri i italijanska vojska koja je okupirala Dalmaciju videli kakve zločine čine Hrvati, oni su proterali Hrvate sa Paga i sa Velebita i tako dalje. Proterali su sa te teritorije i tada je osnovan logor u Jasenovcu, jer su Hrvati željeli da nastave ubijanje, a ubijanja su vršili ne samo hrvatski seljaci, nego i intelektualci, i domobrani, i razni križari, i rimokatolički aktivisti i tako dalje. Znači, hrvatski narod, a naročito hrvatska država, koja je donela najgroznije rasističke zakone koji su ikada postojali bilo gde u svetu. Hrvatska je bila jedina država na svetu koja je imala i koncentracioni logor za ubijanje male dece. A te logore za ubijanje male dece vodile su rimokatoličke časne sestre. Te časne sestre su zabranjivale deci da vrše nuždu posle 6 sati uveče. A ukoliko bi se neko dete, neko odojče i tako dalje, a bilo je i dece koja su bila ispod 1 godine starosti u tom logoru, pomokrilo u toku noći, oni bi mu razbijali glavu lupanjem lobanje o zid sljedeće jutro. Znači, bile su veoma, veoma svirepe. Međutim, ja znam isto tako da komunistička vlada Jugoslavije nikada nije progonila one koji su ubijali Srbe, Jevreje i Rome. Jedna od časnih sestara, neka Pulherija, koja je povlačila za kosu jedno dete, neku skibu, koja je gledala koljača direktno u oči kad je on pokušavao da je zakolje, a ta časna sestra je povlačila tu devojčicu za kosu da bi joj lakše koljač presekao krvne sudove, tom koljaču je zadrhtala ruka i on je živu bacio tu skibu u masovnu grobnicu. I ona se u toku noći uspela da iskombelja iz te grobnice između tih leševa i tako je i preživela. Nju je jednom prilikom, pošto je nju uzeo jedan od ustaša da je odgaji u ustaškom duhu, nju je lično Alojzije Stepinac pokrstio. Ona se toga sasvim dobro seća. Međutim, zahvaljujući Dijani Budisavljević, koja je bila inače Austrijanka i čija je arhiva sačuvana u jednom od ministarstava hrvatske vlade, ona je saznala tačno kakvo je njeno poreklo i odrekla se svega toga. Međutim, ja sam jednom prilikom je izveo na jednoj međunarodnoj konferenciji na podijum da prikažem ne samo nju, nego i ožiljke na njenom vratu od toga kako je koljač pokušao da je ubije. Jer u to vreme nam Hrvati nisu dozvoljavali ni na koji način, ni novinare, ni snimanje, ni bilo šta drugo. Kad smo radili u Jasenovcu te masovne grobnice, nisu teli čak ni da nam kažu ni gde se masovne grobnice nalaze, nego smo mi iskopavanja vršili nasumice u Jasenovcu. A sa bosanske strane reke Save u Donjoj Gradini bila je sasvim drugačija situacija. Tamo su čak i snimili jedan film o našem radu i tačno su nam dozvoljavali i snimanje i novinare i tako dalje i intervjue, ali to je bilo sa bosanske strane.
Koje godine je to bilo tačno?
To je bilo 1964. godine. Upravo tada. I ja sam to i opisao u svome intervju koji sam u ono vreme dao vlastima, a koji je bio zabranjen.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes.
tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze, skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, tacking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. And I don't want to leave my love behind. No, I don't want to leave my love behind. I don't want to leave.
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Ojca i sina i duha šventego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ponovo na sceni, Veliki Gatsby. Drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove, 19. oktobar. Repriza, 20. oktobar. Opera i teatar, Madlenijanum. Vaše mesto susretanja.
Za svakoga po nešto, ponovo u prodaji. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Konekad, Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečje izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu, najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Vi ste osnovali nevladinu organizaciju za istinu o Jasenovcu.
Jeste, sa asistenkinjom. U svoje vreme sam i to osnovao i tu organizaciju sada vodi Dragana Tomašević, koju sam ja inače usvojio.
Tako da je vaša ćerka zapravo.
Pa, unuka.
Ono što je bio uspeh veliki, to su dva slušanja o Jasenovcu i sistemu logora u NDH, koncentracionih za uništenje. Jedno je u britanskom parlamentu, jedno u kongresu u Njujorku.
Nažalost, ja nisam bio u stanju da odem u američki kongres, prosto zato što sam bio tada u bolnici. Međutim, moj rad je pročitala ova Dragana Tomašević, tako da su ipak Amerikanci imali prilike da čuju. A Amerikanci su i pre toga videli ovu izložbu koja je bila o Jasenovcu, organizovana u Američkom kongresu i u Ujedinjenim nacijama također.
Koje činjenice su iznesene pred britanskim parlamentom i u Američkom kongresu?
Uglavnom činjenice iz Drugog svjetskog rata, iz vremena 90. godina, iz vremena tog građanskog rata.
Da li postoji neka reakcija na ovaj genocid nad Srbima u svetu, u Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama?
Pa postoji jedan spomenik koji je podignut ispred Victoria i Albert muzeja, koji su podigli britanski poslanici u svoje vreme, koji ima 8 glava, od kojih je jedna glava četnička. I na taj spomenik se svake godine za vreme 27. januara na dan holokausta polaže venac i obično se drži jedan pomen svim žrtvama Jasenovca i drugih stradanja Srba i Jevreja u pravoslavnoj crkvi u Londonu.
Velike operacije koje se sprovode u sklopu politike genocida uopšte ne jenjavaju na sve moguće načine u kontekstu informacionih ratova, mrežnih i mrežno-centričnih ratova. Deluje se i vrlo je organizovan otpor širenju istine o dešavanjima u nezavisnoj državi Hrvatskoj i politika genocida se i na taj način sprovodi. Politika je objavila jedan tekst povodom zatvaranja izložbe Jasenovac, pravo na nezaborav, a evo među komentarima kaže jedan koji se potpisao kao Vladimir. Nedavno se, kaže, pojavila knjiga Jasenovac u kojoj Ivo Goldstein na 800 strana iznosi rezultate svojih dugih istraživanja. Porodica Ive Goldsteina je stradala u NDH. Njegov deda je ubijen u Jadovnom 1941. Njegovi rođaci u Sarajevu. On je već napisao dve knjige o zločinima ustaške države i pomogao da istina o Jasenovcu prodru u svet. Pozdrav recenzentima, Latinki i Dubravki, elitnim predstavnicama građanske otvorene evropske Srbije.
Ja vam mogu reći da ja lično poznajem gospodina Goldsteina, a znao sam i njegovoga oca Slavka. Slavka Goldsteina, od koga su se Jevreji davno odrekli zato što je on odgajen u ustaškom duhu. Kao dete je bio dodeljen jednom ustaškom oficiru koji ga je tako odgajio i njega je Franjo Tuđman svuda vodio po svetu da pokaže da ima i jednog Jevrejina između sebe kada je skupljao novac za razbijanje Jugoslavije u ono vreme. Prema tome, taj Slavko Goldstein je rekao da mu je najteži intervju koji je ikada imao u životu bio intervju sa mnom, koji je vođen u svoje vreme u Jerusalimu za vreme jedne međunarodne konferencije koja je tamo održana. Prema tome, taj Slavko Goldstein je, kako se zove, vaspitavao i svoga sina koji sada sprovodi neoustašku ideologiju, dokazujući da postoji jako mali broj Srba koji su ubijeni. U stvari, ako uzmemo da je 80.000 Roma i 23.000 Jevreja stradalo, a da je bilo i izvestan broj Slovenaca i Hrvata i tako dalje u tom logoru, onda ispada da Srba nikada nije ni bilo nigde. Međutim, mi znamo da su leševi Srba, da su ih vode Save i Dunava izbacivale na obalu i da su ti ljudi sahranjivani na lokalnim grobljima kao NN osobe. Niko ne zna ni koliko je takvih osoba stradalo i koliko je sahranjeno, a vode su ih izbacivale na obale. Međutim, mi ne znamo ni koliko je živih i mrtvih bačeno u krematorijume, ne znamo ni koliko je ljudi skuvano u kazanima za pravljenje sapuna, koji se i dan danas mogu videti u Donjoj Gradini. Prema tome, mi to ne znamo. Mi znamo samo za jednu topolu koja je konzervirana i koja se zove topola smrti i tako dalje. Međutim, kada smo mi 1964. godine došli u Jasenovac, mi smo zatekli ogroman broj drveta na koje su zakivali Hrvati, Srbe i Jevreje da bi lagano umirali u najtežim i najgroznijim mukama danima i danima, sve dok nisu umrli tako zakovani za drveće, a tako drveća je bilo jako mnogo.
Govorim ovim komentarima zato što vidimo da čim se spomene neka situacija u kojoj se u Srbiji govori na dostojan način o srpskim žrtvama u jednom tako monstruoznom genocidu kakav je genocid u nezavisnoj državi Hrvatskoj, da se odmah javi organizovano određen broj komentatora kako bi zastupali ovu ideologiju koju ima, kako kaže ovaj komentator, elitne predstavnike građanske, otvorene, evropske Srbije.
To nije nikako čudo. Mi treba da znamo jednu stvar, a to je da kada je prvi mađarski kralj dobio krunu, da je već onda tadašnji rimski papa njemu poslao jedno pismo u kome je rekao da u njegovoj novoj državi sada postoji 42 šizmatička, drugim rečima pravoslavna, manastira, a ni jedan rimokatolički, i da on treba da nešto učini. I od tada se rimokatolička crkva trudi da nešto učini. Međutim, granica između pravoslavlja i rimokatolicizma ide sredinom Bosne i Hercegovine. Naravno, mnogi ne znaju i to da se ta borba rimokatolika nesmanjenom žestinom nastavlja i dalje da sprovodi. Oni se trude da prošire svoj uticaj na istok. Tako su, recimo, prisvojili, na primjer, Dubrovnik. Isto tako pokušavaju da prisvoje i Trebinje i tako dalje. Nedavno je objavljena jedna knjiga o Hancu Ivanu Mercu, koji je osnovao katoličku akciju i križare i tako dalje u nezavisnoj državi Hrvatskoj. On je umro 1922. godine, međutim, njegov uticaj je bio toliko veliki da su njega smatrali glavnim ideologom ustaškoga pokreta u nezavisnoj državi Hrvatskoj. E sada u Banja Luci, u Srpskoj ulici, postoji spomenik Hancu Ivanu Mercu, a papa Jovan Pavle II. Je posvetio u samostanu Petričevac toga Hanca Ivana Merca za blaženog na putu da postane svetitelj jednoga dana. A odabro je baš samostan Petričevac iz koga su rimokatolički svećenici predvodili ustaše da izvrše pokolj srpske dece u Drakuliću i tako dalje. A tadašnji komandant Banja Luke je bio rimokatolički sveštenik Gutić, koji je rekao da mu najveći trn u oku predstavlja baš Srpska pravoslavna crkva koja je izgrađena između Banskih dvora i sadašnje skupštine grada, i on je naredio da se ta crkva sruši, i to da je sruše baš sami Srbi koji su bili regrutovani tada iz Banja Luke da izvrše taj posao, odnosno bili su zarobljenici koji su morali taj posao da urade.
Gost naše današnje emisije Kontrapunkt bio je profesor dr. Srboljub Živanović, nekadašnji profesor na Medicinskom fakultetu Svetog Bartolomeja u Londonu, forenzičar, antropolog koji je u Srbiju doputovao kako bi govorio na zatvaranju izložbe Jasenovac, pravo na nezaborav, koja je održana do 1. oktobra u Muzeju 21. oktobar u Kragujevcu. Sa profesorom Živanovićem razgovarali smo o politici genocida kao najvažnijem fenomenu u kontroli istorije. Tonska režija Milenko Mićanović, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan dan.